Хоць ганенням у сучасным свеце падвяргаюцца паслядоўнікі некалькіх рэлігій, у самым цяжкім становішчы сёння знаходзяцца менавіта хрысціяне, вынікае з дакладу, падрыхтаванага брытанскім аддзяленнем папскага фонду дапамога касцёлу ў патрэбе. Тут таксама адзначаецца пагаршэнне становішча хрысціян у шэрагу пераважна мусульманскіх дзяржаў, а таксама ў краінах, дзе існуе аўтарытарная сістэма, такіх як Паўночная Карэя. Пры гэтым сусветная супольнасць, як правіла, ігнаруе бядутнае становішча паслядоўнікаў Хрыста ахвяр экстрэмісцкіх арганізацый. Улады заходніх краін не аказалі надзвычайнай дапамогі хрысціянам у такіх краінах, як Ірак і Сірыя, дзе ажыццяўляецца самы сапраўдны генацыд, гаворыцца ў дакладзе. Калі б хрысціянскія арганізацыі і шэраг іншых інстытутаў не аказвалі б падтрымкі, хрысціянская прысутнасць у Іраку і іншых рэгіёнах блізкага ўсходу магла б цалкам спыніцца. Даклад «Гнаная і забытая» пра пераслед хрысціян у перыяд з 2015 года быў прадстаўлены 12 кастрычніка ў будынку брытанскага парламента. У хуткім часе яго прэзентацыя адбудзецца ў палаце лордаў, на ёй выступіць шэраг хрысціянскіх іерархаў, якія вядуць служэнні ў рэгіёнах пераследу.